Euskadi Irratia.
Joan dira, ala, Maia, gelatinazko ezurrak dituzten gimnastak.
Joan dira.
Ala itzetan aia.
Bizitasun guztiarekin.
Zemajak, eh?
Supermajak. Bakar-bakarrik gutzi naute, orain berriz estudioan.
Alaitz Etxabide Etxeberria, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Hau txista txar bat da, eh? Baina arkitektoa behar zenuen, izen abizen horiekin. Baina ez ara arkitekto ingenieri baizik.
Bai, hori da, bai.
Industria kimikoan, Etxabide Etxeberria, eh? Zuk zer dituzu, gelatina asko ezurrak, malgua zara?
Ez, bat ere.
Baina horrekin zerrikusia daukan zerbaitetan ari zara laitz, eta guk hori deskubritu nahian, zurekin egin dugu hitzordua, baina zeitasun gehiago behar ditugu alaitz. Ze adibidez, orain, gimnastekin hitz egiten egon gara, eta euren lesio batzuk aipatu dituzte, eman dezagun, adibidez, femurra edo izterrezurra aportu dugula. Zuk egingo diguzu protesi bat, gelatinazko protesi bat?
Egin egiten ala, baina bueno, justu kontutan hartu beharko zen kasu horretarako, pixkat pertsonaren anatomia nolakoa den, eta ze komposizio beharko litzateke, ezur hori hobeto bir sortu eta pixkat prozesu hori azkartzeko, ez? Baina gaur egun egin daiteke, bai.
Uh-huh. Abere iltekiko hondakinak aprobetxatuz, egin liteke horrelako gelatinazko protesi bat?
Bai, hori da, bueno, gelatina lortzen da kolagenotik, eta kolagenoa bak izan bezala lortzen alda animalien ezur eta azaletik, ez? Hortun kontutan hartuta, elikagaiaen industrian zabor desente sortzen dela, animalien ezur eta azaloiek asko daudelako, aprobetxatu daiteke nola baita hondakin hori, balio bat emateko biopolimero bateri, gure kasuan gelatina izango zena, eta gero gelatina hori aplikazioz berdinetan erabili, gure kasuan irude inprimagailua erabili genuen biomedikuntza aplikazioetan erabiltzeko gelatina.
Uhum. Eta aipatzen dituzun protesi horiek, zer dira gorputz barruan jartzen diren protesi horietakoak?
Izan daiteke bai gorputzaren barruan jartzekoak, edo baita ere azalean erredura bat balin baduzu edo horrere kokatu daitezke.
Eta gero geure organu hori puskatu duguna edo gastatu duguna osatzen edo sortzen joan ala zer egingo da? Desagertzen joan protesi gelatinazko hau?
Bai, hori da. Gaur egun erabiltzen diren protesiak... protesiek ez dute horrelako propietaterik, hau da. Zuri ebakuntza bat egiten dizute, protesia jarri, eta gero berriro bigarren ebakuntza bat behar duzu protesi hori ateratzeko, ez? Kasu honetan erabiltzen badituzu protesi biodegradagarriak edo degradagarriak direnak, gorputzean poliki-poliki degradatzen joaten dire, eta gorputzak berak azkenean modu batean dobertzean ja kanporatu egiten du, ez? Orduan ez duzu bigarren ebakuntza bat bihar. Eta hori nahiko interesgarria da, bai.
Bai, aurrerakuntza handia ematen du. Zuren buru belarriari zara, ikerketa honetan, alaitz?
Bai, ikerketa hasi nun justu Oaklanden, Zelanda Berrian egindako egonaldi batean. Bertan ikasi nun pixati inprimagailua erabiltzen, eta lortu nitun guk deitzen digun eskafol edo andamiaje horiek, ez? Eta orain behin fabrikazioa pixatu ulertuta nola den, eta ikusita materialak gelatinazkoak lortzen aldirela, hurrengo pausaia izango litzateke, hori in vivo deitzen diren entxeguekin ikustea ea egokia den biomedikuntzan erabiltzeko edo ez, ez? Mm-hmm. Eta horretarako kolaborazio lanak egiten ditugu, gure kasuan EHU-ko farmazia fakultateko talde batekin lanean gaude, eta hoiek orain horretan dabiltza bai.
Imprimagailuan irude imprimagailuan ekingo dugu gelatinazko protesi hori esan duzu elikagaien industrian soberakin edo hondakin asko dagoela, horiek aprobetxatu genitzazkela, animalien ezurrak eta azala ipatu dituzu, baina ze goeratan dagoen ezurra eta ze goeratan dagoen azala. Eguko jasko afaldu badugu atzo adibidez, hor sobratu zezkigun azalak eta ezurzatiak ez dira balekoak izango, ala bai?
Kasu horretan, karo, horretzara hasiko bakoitzak bere etxean duen hondakina banatzen eta ezurrak hartzen eta azala hartzen, ez?
Zelako lana, bestela?
Hori da. Ez, kasu honetan, ba, industria ja hundietan eta horrela sortzen direnak, ba, adibidez, ba, nik ere lan egin dute arrai gelatinarekin, ez? Orduan arrantza industrian, ba, sortzen den hondakin hori, ez? Ba, ez dakit, adibidez, latetan sartzen deiren arraintzatiak edo eta horretan sortzen den prozesu horretan sortzen den hondakin hori bakizu hor guztia ja arraien azala eta ezurra dela, ez? Mm-hmm. Eta ja hondakin hori bai tratatu dezakezu. Etzara joan behar hor banan-bana etxez etxe hondakin hori bilatzen, ez?
Afari hondarrak eskatzen.
Hori da.
Organikoko zaborretan aurkitzen, ezta? Ez. Esan duzun moduan ikerketa bat da, honetan buru belarriari zara, oraindik ez daude merkatuan beraz, baina baten bat eginda izango duzu edo batzuk edo ze fasetan zaudete,
eh? Bai, erran dizuten bezala, bueno, guia egin dugu lehenengo prototipoa du izango zena eta fase orain bigarrena izango litzateke, ba hori, ez? Beraiek ba zelulekin eta ikusi zelulak nola jokatzen duten horrelako eskafol edo andamiaje horren gainean, ez? Zan daiteke ba zelulak materialez gustoko izatea eta orduan ba ez ugaltzea. Orduan horrelako material batek biomedikuntzarako ez du baliorik, ez? Mm-hmm. Eta gero ere ba egiturak ere zerikusi handia du, ba nahiko poro txikiak eduki barra dituzte ba zelulak nolabait ugaltzeko eta elikatzeko, ez? Orduan ba pixka bat da ikusi orain ze erantzuna jasotzen dugun beste ikerketa talde horretatik, mm-hmm. eta horren arabera ba joan pixanaka optimizatzen bai prozesua, bait ere konposizioa erabili duguna eta egitura ere bai. Mm-hmm.
Zelako piezak imaginatu behar ditugu, Alaitz? Lehen izterrezurra jarri dugu guk adibide moduan, baina ze tamainako piezak edo ze zurre edo imaginatu behar ditugu edo ze gorputza tal?
Hombre, hori nik uste dut ja kaltetutako ehunaren araberakoa dela, ez? Orain egiten dire, bueno, nik lan egin duten edo imprimatu dituzen laginak, aitza iztxikiak dire, fin-fin-finak, geruza, biru geruzakoak edo horrela, ba, lodiera, itz, ba, horri baten lodiera izango zun, eta gero irubider bi, ez hogeita mar bider hogei milimetrokoak edo horrela, aitzaiz txikiak, bai. Eduki kontutan ere, gero ja pieza oso komplikatuak eta handiak denbora unitz eskatzen dutela, imprimatzeko.
Baina egin dituzuen lagin horiek gorputzeko tokiren batean edo organuren baterako ziren konkretuki?
Ez hori orokorran izan zen, orokorran izan zen bai. Ikusteko ere, ba hori, aipatuten bezala, ba, ea komposizio horrekin, ba, zelulak ze erantzun ematen diguten ikusteko ere, ez?
Alaitz, ikerketa honetan, sinaduran ze jartzen duzu, Euskal Herriko Unibertsitateko Biomateko Taldeko kide, ala Nafarroko Unibertsitate Publikoko ikerlari?
Ez hau biomate taldean nintzenean eginun, eta bai horrengatik, bai. Beraiekin eginun, bueno, beraiekin, eta gero Zelanda Berriko talde batekin ere, eta bai orain Iruña nago, Nafarroko Unibertsitate Publikan, orain gutxi hasi naiz, hemen lanin. Bai. Eta bai, biomatekin.
Doktore batek hartzen dugunean saiora, beti gustatzen zaigu tesiaren izena aipatzea, luzea eta katramilatxua bada, oraindik eta hobeto, zure kasuan, zaretze erreakzioaren kontrola proteinezko filmen eta biokompositen propietateak egokitzeko, ez?
Bai, horixe, bai.
Berak, izena berak dio dena, baina... Zer landu duzu, doktore gotesi horretan?
Bai, ba, doktore gotesi hasi nintzenean egiten, arrain gelatinazko materialak lortu nituen, fabrikazio teknika ezberdinak erabiliz, ez? Eta lortu nituen filmak, ba, filma deitzen diogu, ba, sukaldeko janaria biltzeko film hori erabiltzen den bezala, ba, itxura hori dulako. eta baitere ba, biokompositeak eta horiek ja gehiago industrian erabiltzen diren manufaktura teknikak erabiliz fabrikatu ziren, ez? Gertatzen dena da gelatina uretan erraz disolbatzen dela. Orduan, bere aplikazioak nolabait haunditzeko edo propietate hori aldatu beharra dela, ez? Eta ba, nik egin una izan zen laktosa gehitu. Orduan, laktosa gehituz, azukre bat dena, laktosa eta proteinaren artean erreakzio bat ematen da, eta nolabait daurtzen duzuna da gelatinazko materialaren propietateak aldatzea. Pixkatu lertzeko erreakzio hori basuk aldatzen dugunean ematen da, ez? Ba, proteina eta azukreak beti gehien bat elkarrekin daude, eta adibidez ba, oi asko bat labean sartzen duzunean, edo gaieta batzuk labean sartzen dituzunean, ba, kolore horixka marroi hori,
bai.
Ba, hori da erreakzio berdina gertatzen dena nire materialetan.
Aha, ados. Bai, alere, alaitz, esan duztu, Zelanda Berrian, hasi zenula ikerketa, bueno, orain buru belarri ari zaren protesien ikerketa, hau, ez da zergatik Zelanda Berrian, bertan medikuntza biokimikoan aurreratuago daude, edo erreferentzia dira?
Ikusi nun, ba, justu ni egon nintzen talde horretan, gehien balagen egiten duten farmakoekin, eta farmako hoien askatze kontrolatuarekin, ez? Eta ikusi nun, ba, esperientzi desente zutela horretan, eta baitere, ba, hasiak zirela irude inprimagailuarekin lanean, ez? Eta justu eskatu nun diru laguntza horrek, ba, mugatzen zidan, Zelanda Berriko unibertsitate jakin batera joatea. Eta justu unibertsitate horretan talde hori zagon, eta inprimagailua ere bazuten, eta eran, bueno, etxeti pixatu rutinoa, eta...
bai, apur bat, bai.
Bai, Zelanda Berri da, bai.
Oraintxe izan dugu lagun bat, Suedian, bueno, hango ospitale batean, truke batean, eta bueltan esan digu, hemengoak ez diola hangoari inbidiarik, ez dituela gauzako beto ikusi hemen baino. Zuk ze esperientzia izan duzu Zelanda Berrian, han askoz aurreratuago iruditu zaizkizu, arlo profesionalean, Euskal Herrian baino?
Nik erango nuke toki guztia badutela beraien alde ona eta alde txarra, ez? Baidegia, ba, ni ara joan nintzenan agian lan egiteko modua desberdina zela, eta orduan gauza batzuk ulertzeko eta horrela kostatzen zitzaidala, ez? Nola egiten, zeba egiten dute horrela, edo ez? Baina gero hemen ere baditugu gauzak ba, batzutan ba, mugatzen digutenak nola bait gure ikerketa aurrera eramatea. Orduan ikuste dut, hobeto edo okerrago ezakit. Da, pixat ikusi ez egoera nola dagoen eta jakin nola jokatu egoera horietan. Baina ez, ikerketa aldetik eta horrela nik ez nuke errango bat hobea edo okerrago, eh?
Zenbateko egonaldia izan da, Zelanda Berrikoa?
Amarri jabete egon nintzen zen.
Zelako ondo, ze jabete pare batean, ba, aukerarik ere ez dagoten, herrialdea behar bezala ezagutzeko, baina amarri jabetetan, alaitz, pentsatzen du, ez bakarrik alde profesionala, ez, leku batean behar bezala bizitzeko aukera eman dizu.
Hori da bizitzeko, iria ni Oaklanden egon nintzen, iria ongi ezagutzeko, eta gero ere bai, ba, bertako inguruak, justo Oakland goiko Irlandago, eta bai. Beko Irlara ere joan ginen, hango guztia bisitatu, eta esperientzi agitzaitz polita izan zen bai.
Esaten duten besteko polita da, horren besteko natura daukan herrialde bat izanik, bertara joan direnek esaten dute harrigarria dela, bai. Ikusgarria, ez da?
Bai. Eta dentik duzu ez, horrela hain txikia den toki batean, badituzu ba, gauza pila bat bisitatzeko, badituzu glaziarra, gero baduzu ondartza bat izugarria, aitza handia dena, kilometroak eta kilometroak, gero ere fiordoak badituzu, ba, pasada bat da bai.
Amarrila betean, bueltatu zara, lesakara, ala hane egin dituzu, denake golpe batean.
Bai. Bueno, etorri zaizkite, etorri ziren lesakatik ara joan ziren bisitan bai.
Noski, gaukere lagun bat izan bagenu Zelanda Berrian amarrila betetan, egingo genuen alegina bintzat, bisitatzeko gaztea zara oraindik alaitz, 29 urte?
Bai, 29, bai.
Baduzu beste planik horrela beste egonaldirik edo kanpoan egiteko, ala, bueno, ja, bat egin dut eta...
Ez, aukera bali madut, eta horretarako finantziazio lortzen bali madut, noski baietz mugituko naizela. Bai, uste dut pertsonalki eta profesionalki esperientzi aitzaitzona dela, eta orain, bueno, aukera bada, gaztea naiz, errandu zuen bezala, eta gogoekin ere mugitzeko orduan ongi bai.
ba Alaitz Etxabide, Etxeberria, bizin horiekin arkitektu izateko predestinatua zegoen industria kimikoko ingeniaria, mila esker.
Bai, zueri, zueri.
Badaki guainera lanarekin ez duzabiltzala, eta doble eskertzen dizugu, bisita.
Lasai,
bai. Zuerte protesiekin, gelatinazko protesi horiekin, animalien ezur eta azalekin egindakoekin, eta ea beste esperientzia profesional bat egiteko aukera ere baduzun, finantziazioa aurkituta atzerrian.
Hori da, hori da. Bai, eskerrik asko zueri ere bai.
Ondo segi.
Berdin, aio.
Irigorrian,